Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul român de externe comentează pentru Europa Liberă recentele declarații ale unui emisar european în Moldova.
Nu se pune problema unui frate mai mare sau mai mic, ci se pune problema unor state responsabile care trebuie să discute, să comunice repede, la obiect și foarte punctual asupra oricărei probleme de interes comun sau bilateral.
Primarul Dorin Chirtoacă își apără autonomia, dar este gata să stea de vorbă cu puterea.
Oricare cetățean al Republicii Moldova, inclusiv președintele statului, este binevenit la primărie pentru a putea dialoga cu autoritatea publică locală.
Și cât de reală este despărțirea puterii de opoziție anunțată de președintele Voronin? Răspunde astăzi Vladimir Socor. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul Teoctist, s-a stins din viață în această după-amiază în urma unui stop cardiac la vârsta de 92 de ani. El fusese internat la secția de urologie a Spitalului Funden de la București pentru o operație la prostată și a decedat din cauza unei complicații. Pe numele real Toader, patriarhul s-a născut în 1915, intrând în monahism la vârsta de 20 de ani la Mănăstirea Bistrița și primind numele de Teoctist. A deținut diferite posturi în ierarhia bisericească, iar în noiembrie 1986 a fost ales patriarh de Colegiul Electoral Bisericesc. Serviciul sanitar din Rusia, Rospotrebnadzor, va examina ofertele tuturor producătorilor de băuturi alcoolice din Republica Moldova. Șeful serviciului, Ghenadi Onișenca, a spus, potrivit Basa Press, că nu se va limita la cele 36 de întreprinderi moldovenești care au prezentat deja documentele cerute pentru a reintra pe piața rusă. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Voronin a declarat că toate vinurile moldovenești trebuie să poată ajunge în Rusia, nu doar cele care sunt pe placul agenției Rospotrebnadzor, sau vor exporta toate întreprinderile sau niciuna, a declarat Voronin. Aflat în vizită în Rusia, secretarul general al adunării parlamentare a Consiliului Europei a spus că intenționează să cerceteze afirmațiile Moscovei despre discriminările ample la care ar fi supusă comunitatea rusă din țările baltice. René van der Linden a promis că în cadrul unui turneu baltic în luna septembrie va acorda cea mai serioasă atenție tratamentului de care au parte vorbitorii de limbă rusă în cele foste trei foste republici sovietice, astăzi membre ale Uniunii Europene. Rusia a promis sprijin ferm pentru președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care s-a întâlnit astăzi la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Vă sprijinim ferm în calitate de lider legitim al tuturor palestinienilor și pașii pe care i-ați luat în scopul restabilirii stabilității unității poporului palestinian și continuării procesului de pace de pe aceste poziții, i-a spus Lavrov lui Abbas. Acesta se va întâlni mâine și cu președintele rus Vladimir Putin, urmând să discute despre conflictul liderului palestinian cu gruparea radicală Hamas, care a preluat luna trecută controlul în fâșia Gaza. Premierul britanic Gordon Brown și președintele american George Bush poartă convorbiri la reședința prezidențială Camp David în apropiere de Washington. Este prima întrevedere pe care Brown o are în calitate de premier al Marii Britanii cu președintele Statelor Unite. Anticipând convorbirile, Brown a spus că relația cu Statele Unite este cea mai importantă relație bilaterală a țării sale. Ciclistul kazah Alexandr Vinokurov a fost dat afară din echipa Astana după ce a fost descoperit pozitiv la testul de dopaj la Turul Franței. Echipa sub drapel elvețian Astana, sponsorizată de companii kazahe, a făcut anunțul astăzi. Vinokurov era favorit în Turul Franței până când a fost descoperit pe 24 iulie că a folosit substanțe interzise.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Externe al României, Adrian Cioroianu, a acordat Europei Libere în exclusivitate un interviu telefonic pe tema relațiilor dintre București și Chișinău. Prima întrebare pe care i-a adresat-o realizatorul discuției, Alexandru Eftode, a fost: în ce fază se află negocierile pentru deschiderea unor noi consulate românești în Republica Moldova?
Mesajul meu referitor la consulatele din Cahul și Bălți în scrisoarea către domnul Andrei Stratan a fost acela că problema în acest moment este totuși la Chișinău. Pentru că noi cerem unui consulat al României la Chișinău să-și facă treaba bine, chiar dacă e cel mai mare din rețeaua noastră, uneori este clar depășit de numărul de cereri și în același timp cred că ar fi mai bine pentru cetățenii Moldovei să aibă două puncte suplimentare unde se poată cere numai eliberarea de vize.
Ceea domnule ce ministru de altfel Cioroianu...
îi și interesează, ceea ce de altfel îi și interesează în cel mai mare grad pe cetățenii moldoveni. Vizele, nu. Problema cetățeniei este net depășită de cererile de vize, cum se știe.
Domnule ministru Cioroianu, într-adevăr, în scrisoarea adresată omologului de la Chișinău, Andrei Stratan, explicați că cele două secții consulare de la Cahul și de la Bălț, dacă vor fi deschise, se vor ocupa exclusiv de vize, nu de cetățenie. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău, cum se știe, sunt îngrijorate de faptul că guvernul de la București ar putea începe acordarea mai rapidă a cetățeniei pentru locuitorii Moldovei. Ele sunt îngrijorate de un proiect de lege aflat în curs de elaborare la București. La ce etapă se află acest proiect de lege? A fost oprit? Continuă dezbaterile pe această temă?
Cred că cel mai bine ar fi să vă interesați la locul unde el este lucrat, acest proiect de lege, la Ministerul Justiției. Nu am o expertiză juridică și n-aș putea să vă dau informații referitor la acest lucru. Cert e că ne preocupă. Și evident că discuția sau temerile reciproce de care vorbeați, cel mai bine se vindecă pe calea dialogului. Repet, din punctul nostru de vedere, nu redobândirea cetățeniei reprezintă în acest moment dorința fundamentală a celor care vin la consulatul nostru în Chișinău. Cei mai mulți vin pentru vize.
Domnule ministru, reprezentantul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Calman Mije, a declarat recent la București că România are deseori în relația cu Republica Moldova atitudinea unui frate mai mare. E o declarație făcută unei agenții de presă, News In, de la București. Aveți un comentariu vis-a-vis de această declarație?
Sigur că declarațiile domnului Mijei, unele sunt mai apropiate de realitate, alteori nu, eu n-am fost încântat sau foarte convins de pledoaria domnului Mijei despre societatea civilă din Transnistria. În opinia mea lucrurile stau puțin diferit. A fost doar o declarație domniei sale referitor la comportamentul României, indiferent de ceea ce pare să existe la nivel de impresie uneori și poate că anumiți funcționari sau anumiți oficiali români poate au dat uneori această impresie. Dorința noastră acum este să o negăm în sensul de a favoriza mai curând imaginea reală a două țări care stau de vorbă cu seriozitate și responsabilitate despre probleme comune. Nu se pune problema unui frate mai mare sau mai mic, ci se pune problema unor state responsabile care trebuie să discute, să comunice repede la obiect și foarte punctual asupra oricărei probleme de interes comun sau bilateral.
Domnule ministru, dincolo de problema vizelor cetățeniei, relațiile Chișinău-București par afla într-o perioadă de răceală acum. Ce credeți că ar trebui să se întâmple la modul concret, câteva acțiuni, pentru ca aceste relații să devină din nou mai bune?
Din punctul meu de vedere, tabloul nu e chiar atât de sumbru și v-aș aduce aminte doar vizita pe care recent premierul României, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, a făcut-o la Chișinău și discuțiile au fost destul de fructuoase. E drept că ele s-au cantonat în mare parte pe componenta economică a colaborării, dar cred că dacă am manifesta reciproc aceeași deschidere, am putea face pași înainte și în domeniul politic sau de vecinătate.
A fost ministrul de externe al României într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna trecută, președintele Vladimir Voronin a anunțat sfârșitul parteneriatului politic dintre partidul de guvernământ și opoziție. O declarație în care analistul Vladimir Socor întrevede o greșeală tactică.
Rolul creatorului de consens în viața politică și în societate a scăpat din mâinile președintelui Vladimir Voronin. Discursurile șefului statului din 20 și 25 iulie par să fi desăvârșit schimbarea la fața domnului Voronin din președintele consensului într-un președinte al învrăjbirii, al divizării societății în tabere opuse. Sfetnicii dumisale, oricare ar fi aceștia, l-au îndrumat pe domnul președinte să adopte principiul cine nu-i cu noi e împotriva noastră, atacând de-a valma toate partidele și punctele de vedere ca fiind dușmane, trădătoare, plătite de cineva. Comentatorii chișinăueni interpretează aceste discursuri prezidențiale ca pe o intenție de a declara război politic contra tuturor. Poziția președintelui nici pe departe nu întrunește aprobarea majorității cercurilor oficiale din Chișinău. Parlamentul și guvernul nu doresc nici scindarea societății în tabere adverse, nici lupte politice, nici dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate, nici schimbarea irresponsabilă a Constituției. Chiar o bună parte a deputaților comuniști din Parlament nu sunt dispuși să urmeze indicațiile echipei prezidențiale pe acest drum periculos. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a semnalizat clar acest lucru în conferința sa de presă din 26 iulie. La numai o zi după al doilea discurs al șefului statului, domnul Lupu a adoptat o tonalitate cu totul diferită. După ce domnul Voronin amenințase, ilegal desigur, să înceteze contribuții centrale la bugetele autorităților locale necomuniste, adică majoritatea autorităților locale, domnul Lupu a declarat că această idee este incorrectă. După ce domnul Voronin declarase unilateral încetarea consensului parlamentar și politic, domnul Lupu a declarat că acest consens rămâne necesar într-o atingere a obiectivelor statului, integrarea europeană, reîntregirea Republicii Moldova cu Transnistria, modernizarea statului. După ce domnul Voronin insistase că ideile Partidului Comunist rămân valabile în ciuda rezultatului foarte dezamăgitor al alegerilor locale, domnul Lupu a declarat că partidul trebuie reformat în pas cu vremea, în pas cu spiritul european. După ce domnul Voronin practic a anunțat o confruntare politică cu cei care nu împărtășesc opiniile, domnul Lupu a afirmat că avem de-a face cu o nouă realitate politică în Republica Moldova după alegerile locale și că opiniile alegătorilor trebuie respectate. Între timp, relațiile dintre grupurile parlamentare rămân colegiale, cooperante. Acest fapt l-au subliniat și domnul Lupu și vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în conferințele lor de bilanț la 26 și 27 iulie. Confruntare în Parlament nu există, nici în guvern. Dorința de consens rămâne cu sau fără domnul Voronin. Precum s-a exprimat domnul Roșca, nimeni nu se va încăiera politic cu echipa prezidențială, indiferent cine ar dori acest lucru. În prim planul vieții politice din Republica Moldova, începe să se observe schimbul natural de generații, un schimb deși întârziat și mult așteptat. Se profilează politicieni tineri cu studii economice și de drept în Occident, vorbitori de limba engleză. Actuala majoritate parlamentară mai are încă un an și jumătate din termenul său. Depinde anume de această majoritate parlamentară dacă dorește să-și încheie misiunea în mod onorabil, în consens național cu societatea în ansamblul ei, sau dacă dorește să-l urmeze pe domnul președinte pe calea confruntării, lucru foarte puțin probabil. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a acordat astăzi un interviu corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu. Mai întâi, Valentina l-a rugat pe domnul Chirtoacă să comenteze sugestiile puterii centrale că statul ar putea fi pe viitor mai zgârcit cu capitala.
Municipiul Chișinău 70% varsă bani în bugetul central al Republicii Moldova. Deci municipiul Chișinău nu ar avea nevoie de niciun fel de finanțare din partea administrației centrale, în condițiile în care toți banii acumulați ar rămâne în municipiul Chișinău. Mai mult decât atât, cred că municipiul ar putea finanța din proprie inițiativă alte localități sau chiar bugetul central. Deci ar fi bine să fie revăzută legea și să fie respectată într-o tot autonomia locală, inclusiv din punct de vedere financiar. Rămâne să vedem care este nivelul de conștiință civică, să vedem dacă au curajul să respecte standardele din acest punct de vedere. Prin aceasta, președintele încearcă să dispună de ceva ce nu îi aparține, ceea ce nu este corect.
Există șansa unei strângeri de mâini, unui consens, unei conlucrări?
Deci, autoritățile locale și cele centrale vor coopera, indiferent de ambițiile celor care încearcă să se izoleze acum la nivelul puterii centrale. Pentru că integrarea europeană presupune cooperare și competiție dintre autoritățile locale și cele centrale. Cum va avea loc acest lucru se va vedea la fiecare caz în parte.
Declarația tare că proiectele care au fost inițiate cu câțiva ani în urmă nu mai au sorți de izbândă să fie implementate.
În ceea ce privește aceste proiecte, vom sesiza Curtea de Conturi pentru verificarea modului în care au fost alocați, gestionați acești bani. Pentru că în mare parte aceste proiecte au fost desfășurate cu încălcarea legislației. La început au fost desfășurate lucrările, ca după aceea să fie aprobate prin decizia ale Consiliului Municipal, ca și mai târziu să fie alocați banii, ceea ce se întâmplă acum și la Valea Morilor. Ori asemenea modalități de derulare a proiectelor înseamnă posibilități sporite pentru spălări de bani și corupție. Nu vom admite ca pe viitor asemenea proiecte să fie derulate în asemenea mod. Deci proiectele trebuie derulate, dar în strictă conformitate cu legea. Același lucru se pregătea și pentru stația de epurare a apelor reziduale. Cu alte cuvinte, cam tot ce s-a făcut în ultimii ani nu s-a făcut corect. De aceea aceste proiecte nu trebuie scoase în față ca fiind mari realizări ale administrației atâta timp cât s-a făcut pe lângă lege.
Veți propune alte noi proiecte. Ele ar trebui să aibă o acoperire de puterea centrală.
Vom face efortul la nivelul administrației publice locale din banii care îi avem în prezent și vom încerca să obținem finanțări externe, inclusiv credite pe termen lung, care să fie direcționate în producție, în dezvoltare, ceva ce ar putea genera pe viitor venit, nu în consum. În prezent sunt contractate credite de primăria municipiului Chișinău și de subdiviziune ale acestea, precum este, de exemplu, Apa Canal Chișinău, însă, din păcate, aceste credite nu merg în investiții, merg în consum. Și mergând în consum, noi practic cumpărăm mai scump același lucru pe care n-am fi putut cumpăra mai ieftin.
Dar nu e o dublare, într-un fel? Autoritatea centrală va face ceva pentru locuitorii Chișinăului și municipalitatea altceva?
Prin lege, competențele sunt foarte clar delimitate. În cazul în care autoritatea centrală dorește să facă ceva pentru Chișinău, trebuie să discute acest lucru cu autoritățile locale. Altfel, competențele care revin nu se referă la proiecte concrete legate de Chișinău.
În alte timpuri, președintele putea să-și permită să vină de câte ori dorește la primărie, la ședință, acum?
Oricare cetățean al Republicii Moldova, inclusiv președintele statului, este binevenit la primărie pentru a putea dialoga cu autoritatea publică locală, respectând principiile autonomiei locale, în conformitate cu Carta Europeană a Autonomiei Locale și cu legile noastre interne.
A fost primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, în dialog cu Valentina Ursu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău. Cunoașteți drepturile.
Cine pune la îndoială astăzi dreptul cetățeanului de a fi informat despre modul cum sunt cheltuiți banii publici, despre deciziile luate de persoanele cu funcții de răspundere, despre gradul lor de responsabilitate sau eventual iresponsabilitate? Firește că nimeni. Când vine vorba însă de realizarea practică a acestui drept, convingerile cedează. Iată de ce mi-am propus să aflu în ce măsură satisfacerea acestui drept la informație prin investigația jurnalistică generează schimbări de comportament sau luări de atitudini în Republica Moldova. Este exact întrebarea la care au încercat să răspundă săptămâna trecută un grup de jurnaliști și juriști convocați la o dezbatere publică de echipa săptămânalului Ziarul de Gardă. Avocatul Alexandru Tănase.
Într-o societate democratică și într-o țară normală, un material de corupție este un semnal dat societății, opiniei publice. În cazul Republicii Moldova, lucrurile stau puțin diferit. Dacă o anumită instituție media publică un articol de investigație care vizează acțiuni de corupție a unui funcționar ca regulă, aceste materiale, în mod indirect, doar întăresc poziția. Deoarece întregul aparat de stat este condus pe baza de compromat. Prin urmare, cu cât mai mult material compromițător există la adresa unei persoane, cu atât mai controlabilă este această persoană, prin urmare, cu atât mai bine se exercită puterea centrală.
Președintele Uniunii Avocaților, Gheorghe Mihălăchioaie, consideră că investigațiile jurnalistice au efect doar asupra opiniei publice. Ele nu servesc însă ca punct de plecare pentru investigații penale.
În conformitate cu legislația, aceeași procuratură, aceeași poliție trebuie să reacționeze prompt, să facă un control riguros și să ia o decizie.
Întrebată de noi dacă procuratura se autosesizează și face verificări atunci când în presă apar informații despre încălcări de lege, șefa serviciului de presă al Procuraturii Generale, Victoria Zumbreanu, a răspuns.
Au fost cazuri când procuratura s-a autosesizat, nu sunt pregătită acum la moment să spun. Ultimele cazuri care eu le țin minte expresă s-au fost încălcarea drepturilor omului în Transnistria cu alegerile, în satul Horjova și au fost pornite dosare penal pe încălcare drepturilor cetățenilor la libera alegere.
Iată și opinia Corneliei Cozonac, director al Centrului de Investigații Jurnalistice.
Majoritatea ziariștilor chiar încearcă să facă deja și sesizări după ce publică articolele la organele de drept ca să vadă dacă s-au luat măsuri sau nu. Practic nu există răspunsuri pozitive în acest sens.
Logic, i-am întrebat pe mai mulți ziariști dacă aceste constatări pot descuraja presa să mai facă investigații. Majoritatea au răspuns, desigur nu. Este un motiv în plus ca presa să-și continue munca și să-și confirme astfel statutul său pe care manualele de jurnalism îl numesc metaforic statut de câine de pază al societății. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, ziarele apărute astăzi cuprind din nou ecouri moldovenești. De la București relatează Tania Radu.
Jurnalul Național publică astăzi un interviu cu deputatul moldovean Igor Clipi de la Partidul Social Liberal. Parlamentarul de la Chișinău este prezentat drept un tânăr politician pro-România, cu studii la București și în Occident, pragmatic și, cităm, care nu se pretează la plânsete patriotice inutile, am încheiat citatul. Situația din Republica Moldova îi stârnește lui Igor Clipi îngrijorări. Comuniștii aflați la putere, spune el, sunt cei mai bogați oameni din Moldova. Recentele alegeri locale sunt mai mult o reacție antisistem decât simptomul unei reale schimbări de mentalitate. Interlocutorul Jurnalului Național vorbește și despre lipsa elitelor intelectuale în Moldova, despre dezinteresul tinerilor educați pentru politică și deplânge în același timp că, cităm, după 15 ani nu există o formațiune politică pro-românească importantă când ai 80% potențial pro-români. Politica energetică a României apare într-o lumină ciudată, privită prin gafa diplomatică pe care o rezumă Cristian Unteanu în ziarul Ziua. Comentariul său se referă la articolul semnat în nume personal de diplomatul român Radu Șerban în post la Bruxelles despre proiectul Nabucco. Unteanu face apel la ministrul de externe Adrian Cioroianu, care, spune jurnalistul, nu ar trebui să rămână impasibil în fața convingerilor formulate de diplomatul Radu Șerban. Acesta scrie despre gazoductul Nabucco și spune că este, cităm, un proiect babilonic sau Babilonia unui proiect. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
4 din 10 moldoveni care fac facultatea în România revin după studii în Republica Moldova. Așa arată date statistice date publicității de Ministerul Educației de la Chișinău. Cum se reintegrează odată întorși acasă, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
După câteva tentative eșuate de a-și găsi o slujbă în România, ne povestește Eugen Sinchevici, proaspăt absolvent al Universității din București, el a revenit în Moldova, întâi de toate pentru că îi expirase termenul de ședere. El spune că între timp nu a mai putut reveni la București pentru că nu poate obține viză. Procedura nevoioasă l-a descurajat. În aceste condiții s-a văzut nevoit să-și caute un loc de muncă la Chișinău.
Guvernul Republicii Moldova ar trebui să fie interesat în acești studenți, fiindcă au o practică europeană. România ne oferă această posibilitate de angajare prin obținerea unui permis de muncă, dar procedurile birocratice ne îngreunează această posibilitate.
Am încercat să aflu de la Cătălin Bercaru, reprezentant al biroului de presă de la Ministerul Român al Educației, dacă după absolvire studenților moldoveni care au beneficiat de burse românești, li se propun și locuri de muncă.
Nici studenții români nu au o astfel de facilitate. Dacă vrea să rămână în România și viza îi permite acest lucru, cu siguranță poate să și rămână.
Ministrul moldovean al Educației, Victor Sfircu, notează că încă după 2001, când a fost suspendată semnarea de protocoale de colaborare cu Ministerul de Resort din România, moldovenii au mers la studii pe cont propriu. Chișinăul nu-și mai asumă răspunderea pentru plasarea acestora în câmpul muncii, pentru că, spune ministrul, are nevoie de fapt de cu totul alte specialități decât oferă în prezent Bucureștiul.
De ce noi semnăm acorduri cu alte țări? Este stipulat numărul, specialitatea de care are nevoie Republica Moldova. Numai atunci se poate de obținut un consens.
O bună parte dintre absolvenții liceilor din Moldova totuși aplică pentru o bursă în România, chiar și dacă asta deocamdată nu convine demnitarilor de la Chișinău. Pe Maria Brânză am întâlnit-o recent la oficiul poștal din centrul capitalei, în timp ce completa pentru fiica sa formularul de înscriere la concursul pentru admiterea la studii universitare în România.
Cercurile noastre de conducere doresc să creeze o impresie falsă că noi nu trebuie să mergem acolo, dar sunt niște studii europene, mai performante, cu un viitor mai bun.
În această vară, numai doi tineri care au studiat în România și-au căutat de lucru prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău, ne spune șefa de secție, Galina Ciobanu.
În ce calitate poți să angajezi așa o persoană? La agenție cred că ajung ofertele care nu le ocup cunoștințele cu metri și rudile.
Galina Ciobanu spune că în capitală sunt 8.000 de locuri de muncă, însă ele nu sunt atractive pentru tineri din cauza salariilor prea mici, dar și a condițiilor de muncă sub așteptările solicitanților. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne spune ce a mai citit la rubrica lui săptămânală Carte la pachet.
Franța 2004, în toiul dezbaterilor pe marginea fularului islamic, una dintre marile edituri pareziene Plon publică romanul erotic al unei femei din lumea arabă, ascunse sub pseudonimul Nejma, Lamand, în traducere românească, Fructul interzis, editura 3-2006. Cartea aceasta reprezintă un șoc, comentat la scurt timp Express Livre, considerând că acest roman autobiografic, într-o totul surprinzător, ar trebui să influențeze în chip durabil literatura zilelor noastre. Bref, Badra, o tânără berberă de 17 ani, este măritată cu Deasila cu un bărbat în vârstă, fiind supusă la tot felul de umilințe rituale, care culminează cu actul nupțial ce aduce mai curând la viol în toată legea. După 5 ani de infern conjugal, fuge cu primul tren matinal la Tanger, unde este depustită de mătușa sa, o arăboaică mondenă care o introduce în societate. Aici îl întâlnește pe Driss, cel care o inițiază în vrăjile dragostei, preschimbând-o pe frumoasa țărâncuță din Imciuc într-o geișă arabă. După cum va mărturisi și fata mai târziu. Datorită lui Driss, am înțeles că sufletul meu se află între picioare și că sexul meu este templul sublimului. Iubitul meu pretindea că e ateu. Eu pretindeam că sunt credincioasă. Din dragoste pentru Driss, am acceptat să joc șah cu Dumnezeu. Trec peste scenele fierbinți, deloc obscene, pentru a rămâne bușbe în fața acestei fraze cu valoare de credo. Am înțeles că a iubi nu era esența lumii astia și că bărbații îmi vor lăsa pe veci sufletul căscat, dar nu vor pricepe că vaginul meu servește acestui suflet drept anticameră, dumirindu-se astfel că nu se intră acolo așa cum te-ai duce la bordel. Cu dragoste, pentru Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșic, redactor șef al ziarului Flux.
În cotidianul Flux de mâine puteți să citiți, începând chiar cu prima pagină, mai multe opinii ale diferitor persoane referitor la declarația lui Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, care, într-o conferință de presă desfășurată recent, a afirmat că autoritățile centrale nu vor da bani localităților, comunităților care au votat pentru necomuniști, pentru reprezentanții partidelor necomuniste. Materialul care deschide ediția de mâine se numește în felul următor: Finanțele publice nu sunt proprietatea președintelui Voronin. Tot în ediția de mâine puteți să citiți un grupaj de materiale în care sunt prezentate opiniile liderilor politici de la Chișinău, dar și a unor oameni simpli despre problema vizelor românești. Atât oamenii simpli cât și politicienii iau atitudine față de nedorința autorităților de la Chișinău de a mai deschide două secții consulare românești la Bălți și la Cahul.
A fost redactorul șef al ziarului Flux, Sergiu Praporșic. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.